Jurnal Militar, Radio România Iași.
Ora 15 și 30 de minute, bun găsit la o nouă ediție Jurnal Militar, aici pe frecvențele Radio România Iași. La microfon, Sergiu Căpățână. Vorbim astăzi despre cele trei crize mondiale, din Ucraina, Balcan și Taiwan. Nu lipsesc nici noutățile primite de la camarazii noștri care se află în misiune în afara țării. Vom vorbi și despre o temă de actualitate, combaterea dezinformării din mass media. Începem, ca de obicei, cu principalele știri ale săptămânii pe care ni le aduce Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Scafandrii de luptă EOD au executat în seara zilei de duminică 31 iulie o misiune de intervenție pentru neutralizarea și distrugerea unei mine marine care se afla în derivă la o distanță de aproximativ 2 mile marine, 3,6 km în largul țărmului românesc în zona Eforie. O altă mină, de data aceasta din cel de-al doilea război mondial, a fost descoperită joi în zona Tuzla. Aceasta a fost găsită pe timpul activităților de scufundare din cadrul exercițiului multinațional Eurasian Partnership Mine Countermeasures Dive 22, cu amănunte comandorul Adrian Onțică, șeful de stat major al divizionului 175 nave scafandrii de luptă.
Ambele mine au fost recontate, prin faptul că unele sunt mai vechi decât altele, chiar nu contează, principiul de funcționare este același, prezintă același pericol și procedurile de distrugere acestora sunt clare.
240 de militari români și aproximativ 60 de militari din Azerbaijan, Bulgaria, Franța, Georgia, Statele Unite ale Americii și Turcia au participat la exercițiul multinațional din largul țărmului României de la Marea Neagră și în portul militar Constanța. Exercițiul s-a desfășurat între 1 și 5 august și a fost condus de Centrul 39 Scafandri. Rolul acestuia este dezvoltarea relațiilor dintre forțele navale române și gărzile de coastă implicate în activitățile de instruire conduse de Centrul de Scafandri din Constanța. Joi, în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu din județul Constanța a avut loc ceremonia dedicată certificării detașamentului forțelor aeriene canadiene aflat în România pentru a executa misiuni de poliție aeriană întărită. Detașamentul canadian, format din aproximativ 180 de militari, piloți și personal tehnic și 6 aeronave CF-188 Hornet, va executa misiuni de poliție aeriană întărită sub comanda NATO în următoarele 4 luni, alături de militari aparținând forțelor aeriene române și aeronave F-16 Fighting Falcon și MiG-21 Lancer. Alte două aeronave CF-188 Hornet vor participa în această perioadă la exercițiile organizate cu aliații NATO. Aceasta este cea de-a șasea rotație la Mihail Cogălnicianu a forțelor aeriene regale canadiene. Spitalele militare din Sibiu, Cluj-Napoca și Timișoara și-au redeschis la solicitarea direcțiilor de sănătate publică din zonele respective sectoarele pentru tratarea pacienților cu COVID-19. Astfel, Spitalul Militar de Urgență Dr. Alexandru Augustin din Sibiu și-a redeschis joi sectorul pentru tratarea pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2. Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Constantin Papilian din Cluj-Napoca s-a redeschis din 23 iulie, iar Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Victor Popescu din Timișoara a redeschis sistemul modular medical de izolare și tratament din 22 iulie, aici numărul de pacienți internați fiind în creștere. Având în vedere creșterea numărului de infectări cu virusul SARS-CoV-2 la nivel național, Direcția Medicală a Ministerului Apărării Naționale a dispus unităților sanitare din subordine verificarea capabilităților de suport COVID-19, astfel încât acestea să fie operaționale în maximum 72 de ore de la solicitare. La 1 august, Arma Tancuri a împlinit 103 ani de la înființare. România a fost printre primele țări din sud-estul Europei care s-a orientat spre înzestrarea armatei cu tehnică blindată. Astfel, în 1919 a fost înființat primul batalion de tancuri cu garnizoana în Mihai Bravu, unitatea având și prima subunitate de instruire pe noua tehnică de luptă. Tot la 1 august, specialitatea militară EOD a împlinit 25 de ani. În 1997, luând ființă Centrul de Pregătire a Specialiștilor în controlul mecanismelor explozive, dezamorsarea sau inactivarea explozibililor ajunși în zone de risc. Baza logistică Valahia din Ploiești a împlinit tot la începutul acestei săptămâni 20 de ani de existență. La sediul unității a avut loc un ceremonial militar în cadrul căruia a fost decorat drapelul de luptă al unității. Vineri 5 august a fost și ziua educației fizice militare. Data este legată de anul 1929, când a fost promulgată legea educației fizice, iar Institutul Național de Educație Fizică s-a transformat în Institutul Militar de Educație Fizică. Colonelul Cristian Pelea, șeful Serviciului Educație Fizică Militară din Direcția Instruire și Doctrină a Statului Major al Apărării.
Realizarea și menținerea unei capacități motrice a personalului militar este obiectivul principal al Serviciului Educație Fizică Militară din Statul Major al Apărării. Noi încercăm prin concursurile aplicative militare pe care le organizăm anual și care sunt cuprinse în calendarul sportiv să ducem la îndeplinire acest obiectiv, iar prin ședințele de educație fizică militară care se execută încercăm să menținem starea de sănătate a personalului la un nivel optim.
Mulțumesc, Sonia Raicu, jurnal militar la Radio România Iași, mergem mai departe. La subiectul săptămânii, invitat este analistul militar, profesor de relații internaționale Ștefan Ciochinaru, cu o analiză a celor trei crize mondiale din Ucraina, Balcani și Taiwan. Interviu de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, această situație fără precedent, sunt deja trei puncte fierbinți pe planetă, să vorbim despre războiul din Ucraina, iată și Balcanii sunt pe cale să ia foc și mai ales zona China-Taiwan. Pornim de la Ucraina?
Cu care doriți dumneavoastră, pornim de la Ucraina, cu atât mai mult cu cât ascultătorii dumneavoastră sunt privilegiați. Noi am anticipat că după Ucraina vom asista la tensionarea în încă două zone și indicam atunci și strâmtoarea Taiwanului și zona Balcanilor ca fiind cele mai predispuse la apăsarea butoanelor de către Moscova pentru a se crea tensiuni.
Pentru că fără îndoială este vorba despre butoanele Moscovei aici în Balcani.
Sigur că da, iar dincolo este vorba de alianța strategică dintre Xi Jinping și Vladimir Putin.
Cum vedeți dumneavoastră războiul din Ucraina? Cum stau ucrainienii față de, să zicem, acum o lună?
Față de acum o lună stau mai bine, pentru că acum o lună, dacă vă amintiți, a început acea ofensivă în Donbas, o ofensivă bazată pe tehnicile mongole, pe tehnicile vechilor lor stăpâni, ce anume pustirea totală. Au fost executate bombardamente masive cu artileria rusă, acolo rușii stau foarte bine la piesele de artilerie, au distrus absolut totul și după ce au distrus au înaintat câțiva kilometri, asta a fost marea ofensivă din Donbas. Din fericire s-au oprit pentru că sunt epuizați, pentru că pierderile rușilor au fost uriașe și între timp Ucraina a dezvoltat acțiuni de contraatac în sud, în regiunea Hersonului, obligând rușii să deplaseze, după cum vedem în ultimele 48 de ore, să deplaseze trupe acolo pentru a putea să mențină linia frontului care se clatină foarte puternic sub loviturile ucrainiene. Suntem însă departe de un contraatac semnificativ, așa cum noi am mai discutat, domnule Dumitrașcu, este nevoie ca armamentul venit din partea țărilor NATO și a Statelor Unite să fie asimilat de către armata ucraineană și specialiștii spun că asta se va întâmpla undeva la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie. Deci până atunci sunt, ca să zic așa, acțiuni de pregătire a viitoarei confruntări.
Vorbeați mai devreme despre atacurile de artilerie, specialiștii militari, chiar din armata română, vorbesc despre o schimbare de paradigmă, despre faptul că între timp, odată cu acest conflict între Rusia și Ucraina, artileria devine, iată, o armă principală, nu mai este doar o armă de suport prin aceste tiruri neîntrerupte și aceste distrugeri extraordinare pe care le-au provocat.
Cu tot respectul, dar nu m-aș grăbi să fac o astfel de afirmație. Asta s-a întâmplat în contextul specific al frontului din Donbas, unde rușii nu s-au confruntat cu o forță pe măsura lor. Imaginați-vă că ar fi avut în față o armată NATO, artileria lor n-ar mai fi făcut doi lei atunci, pentru că ar fi existat o ripostă pe măsură. Ucrainienii nu au însă nici artileria și nici artileria reactivă, nu au rachetele cu care să distrugă aceste baraje de artilerie. De aceea a apărut acum ca o floricică artileria rusă. Să fim serioși, armata secolului 21 este cu totul altceva decât ceea ce a fost la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Rușii se confruntă acolo în Ucraina cu o armată care de-abia de acum încolo se va pune pe picioare. Nu se confruntă cu forțe militare de talia lor, pentru că atunci lucrurile ar sta cu totul altfel. Aureola lor de mari învingători vine din Cecenia, unde de asemenea au distrus totul, vine din Siria, unde de asemenea au distrus totul. O armată învingătoare cu adevărat nu e armata care distruge totul. Știm asta foarte bine din istoria.
Vă propun să trecem la Balcani, acest butoi cu pulbere, al Europei și al lumii. Este zona asta una care să ne dea fiori, așa ca acum 25 de ani?
Fiori nu, dar este o zonă care ne poate îngrijora, în special pe noi, românii care suntem aici în Europa de Sud-Est. Balcanii sunt complicați, știm foarte bine, sunt complicați pentru că Rusia, indiferent că a fost comunistă, că a fost țaristă, că este acum autocrat capitalistă, Rusia a avut în permanență aceeași politică imperialistă. Încă de acum 200 de ani și-a țintit ochii spre Balcan ca zonă de expansiune și a mizat pentru asta mai întâi pe greci, după care s-a despărțit repede de partizanatul grecesc, în special după al doilea război mondial, și după aceea pe bulgari, pe sârbi, pe diverse complicități regionale. Ei bine, astăzi au mai rămas sârbii, cu care sunt într-o alianță strategică, am putea spune, chiar dacă nu e declarată ca atare, dar din punct de vedere politic și militar, acolo este foarte limpede că există o colaborare foarte puternică și tocmai datorită acestei colaborări vedem tensionarea care are loc în Kosovo și Bosnia, de altfel, să știți, pentru că și întâi s-a încercat în Bosnia, apoi s-a trecut la Kosovo, se încearcă în permanență detonarea unor conflicte înghețate și aici se vede încă o dată ce rol dăunător au aceste conflicte înghețate, detonarea acestor conflicte înghețate pur și simplu pentru a crea probleme în rândul Uniunii Europene și în rândul țărilor NATO, în rândul Alianței Occidentale în ansamblul său, pentru că asta este politica declarată de altfel la Moscova.
Confirm ceea ce ați spus despre Bosnia. Sunt ani de zile de când militarii noștri care se află în misiune de menținere a păcii în KFOR, la Sarajevo, trag semnale de alarmă și spun că situația se tensionează de pe o zi pe alta. Să sperăm că Alianța NATO va ști să gestioneze acest butoi cu pulbere, precum spuneam. Vă propun să trecem la al treilea...
Un singur cuvânt, dacă mai îmi permiteți.
Sigur?
Ar fi totuși desperat ca Belgradul să se trezească din aceste vise de preamărire balcanică și să înțeleagă că viitorul Serbiei este înainte de orice în Europa și mai ales alături de țările vecine.
Trecând în zona Pacificului, foarte mulți europeni și oameni care trăiesc sub această umbrelă a NATO au venit în ultimele zile cu o retorică interesantă, de altfel justificată. Dacă în această situație în care Taiwanul este înconjurat și în care izbucnește un război între NATO și China, dacă nu cumva NATO va fi mai îndreptată și mai atentă către acea zonă, lăsând descoperită Europa?
Dacă îmi permiteți, domnule Dumitrașcu, eu cred că este un iepure fals. NATO își va vedea de treabă în Europa, iar acolo, în Asia, acolo vorbim de cu totul alte forțe. În eventualitatea în care eu nu cred și am să explic dacă rămâne timp, în eventualitatea în care China ar ataca Taiwanul, atunci, spre deosebire de ce se întâmplă în Ucraina, acolo sunt câteva țări care ar interveni direct. În primul rând, Statele Unite. Statele Unite în Ucraina n-au intervenit direct. Acolo ar interveni direct. Japonia ar interveni direct. Corea de Sud ar interveni direct.
Chiar și Taiwanul.
Direct. Și chiar și Taiwanul, care, nu
care are o armată.
Nu e deloc de neglijat. Este o țară cu o înaltă tehnologie, cu o armată foarte bine înzestrată și foarte bine instruită. Iar China nu este Rusia. Să știți, China nu are o armată atât de performantă, vedem că nici Rusia nu o are, dar China mai are mult până să ajungă la nivelul economiei sale din punct de vedere militar. China nu își poate permite în acest moment o confruntare armată. Ceea ce vedem însă acolo, și de aceea am spus că eu nu cred că se va ajunge la o escaladare militară, ceea ce vedem acolo este o politică tradițională chineză. Vă rog să vă amintiți că în timpul confruntării dintre China și URSS, chinezii dădeau al 820-lea ultimatum sever Uniunii Sovietice, un ultimatum de două singure dată.
Da.
Ei erau deja la 820-lea ultimatum, deci ei tensionează și discursul, ei fac aceste demonstrații de forță, atrag atenția. Este un anumit tip de retorică, între ghilimele, dacă vreți, specific Chinei. Dar China nu va ataca. Aduceți-vă aminte, când a atacat China vreodată pe cineva? Niciodată. Niciodată în istorie.
Adevărat.
China nu va ataca. China joacă însă această carte pentru că încearcă să împiedice ceea ce crede că ar fi o afirmare a independenței Taiwanului. Pentru că, din punct de vedere, știți, de facto, sunt două state, de iure, statul succesor al Republicii Chineze declarate în 1912 este Republica China din Taiwan. Republica Populară Chineză este rezultatul victoriei în războiul civil pe care a obținut-o comuniștii lui Mao Zedong împotriva lui Chiang Kai-shek, care s-a refugiat împreună cu Partidul Naționalist și cu aparatul de stat în insula Formosa, mă rog, Taiwan. Îndemn la calm, domnule Dumitraș, cu mult calm, multă atenție și să facem noi ce ne revine nouă.
Invitat la subiectul săptămânii a fost Ștefan Ciochinaru, profesor de studii internaționale, analist geopolitic. Vă mulțumesc tare mult și ne mai auzim la radio.
O zi bună!
Cristian Dumitrașcu, mulțumim pentru subiectul săptămânii. Continuăm jurnalul militar cu veștile primite din locurile din afara țării unde se află în misiune militari români. Avem corespondențe din Mali, Polonia și Grecia în grupajul realizat astăzi de Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Lansată în anul 2013 sub umbrela Organizației Națiunilor Unite, operația MINUSMA din Mali are drept obiective principale protecția populației civile și a centrelor urbane, asistența umanitară, cât și sprijinirea autorităților locale în vederea conservării obiectivelor culturale. Acomodarea la condițiile climatologice reprezintă una dintre provocările oricărui militar dintr-o misiune internațională. Maiorul Marcela Dumitrașcu acționează pe durata unui an de zile alături de parteneri locali și internaționali în zona Timbuktu din Mali.
M-am adaptat destul de ușor la mediul de aici. Chiar dacă locuiesc într-o bază militară, fără prea multe facilități, cu cazarea în containere, aici temperatura pe timp de vară poate ajunge la 50 de grade, pe timp de iarnă aproximativ 35 de grade. Îngreunează misiunile din teren, mai ales când trebuie să porți și vesta antiglonț și casca, este destul de cald. Dar de obicei mă adaptez în orice mediu, inclusiv cu toți colegii, fie militari, polițiști sau civili de aici. Cooperăm foarte bine, avem misiuni în comun, în general mă înțeleg foarte bine cu toți.
De pe pământul african, pârjolit de soare, ajungem în Polonia, unde militarii celui de-al 11-lea detașament românesc acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. Zilele acestea, artileriștii antiaerieni au primit vizita echipei de recunoaștere coordonată de Comandamentul Forțelor Întrunite. Tot în această perioadă, militarii turdeni au participat la un exercițiu tactic cu trageri de luptă de nivel secție și baterie cu sistemele antiaeriene Gepard. Maestrul militar principal, Radu Mureșan, membru în echipa de recunoaștere care se află zilele acestea în Polonia, ne oferă mai multe detalii.
Am avut ocazia de a asista la o secvență de antrenament a militarilor români în poligonul South Hills, alături de partenerii americani și britanici. Atât echipajele gheparzilor noștri, cât și cele ale partenerilor au reușit să se sincronizeze și să răspundă prompt la comenzile primite. Ei au arătat astfel nivelul de instruire în comun atins până în prezent. Pentru toți cei care fac parte din această echipă de recunoaștere, a fost o șansă de a vedea condițiile de desfășurare, dar și modul de abordare a acestui tip de exercițiu în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia.
Iar din Polonia ajungem pe însoritul pământ elen, mai precis la Atena, acolo unde 7 militari rezerviști voluntari, membri ai Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, reprezintă pentru prima dată țara noastră la competiția militară internațională dedicată rezerviștilor. Peste 250 de militari participă anual la acest concurs aplicativ desfășurat pe durata a 3 zile ce vizează abilități militare. Colonel în rezervă Marin Alniței, membru în Consiliul director al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România.
Competiția este deosebit de grea. Alergare cu obstacole, pistacism, înot, marș militar cu orientare, determinarea distanței și un scenariu cu victime din coaliție pentru care trebuie să intervine medical, triaj și acordarea primului ajutor și medevac, alături de alte 36 de echipe din 10 țări, membre NATO și partenere. Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia, Finlanda, Elveția, România și Estonia, care va deține nouă președinție a CIOR.
Mulțumim, Teodora! O completare la informațiile oferite în rubrica anterioară. Înainte de a pleca în Polonia, Radu Mureșan a realizat la sediul Comandamentului Forțelor Întrunite un reportaj despre activitatea de recunoaștere din Polonia. Despre importanța acesteia ne vorbește colonelul Paul Dumitru, șef operații în comandament.
Misiunea din Polonia este constituită în prezent din următoarele elemente. Un batalion de infanterie mecanizată asigurat de Statele Unite, detașamentul românesc de apărare antieriană, un detașament britanic de cercetare și un detașament croat de artilerie terestră.
Despre activitatea de recunoaștere, ce scop are ea?
De a identifica detalii și noutăți apărute, astfel încât intrarea noului contingent să se execute fără sincope și probleme. La această activitate participă în principal personalul cheie din viitorul detașament reprezentat de comandantul de detașament, structura de asigurare logistică, structura de operații și personal care asigură continuitatea militară atât din cadrul Comandamentului Forțelor Întrunite, cât și din structuri ale forțelor terestre și nu numai.
Sunt majorul Ion Florian, comandantul detașamentului de apărare antieriană rotația 12, generat de către batalionul 288 apărare antieriană din Focșani. Pe perioada recunoașterilor trebuie să stabilim contacte cu personalul care este deja în teatrul de operații din Polonia, să recunoaștem foarte bine zona de operații, terenul pe care urmează să îl folosim pentru instrucție, tehnica pe care o vom opera în perioada desfășurării misiunii, precum și persoanele cu care vom lucra pentru succesul misiunilor executate în teatrul de operații. Avem ocazia să ne actualizăm procedurile, să ne instruim la nivelul necesar îndeplinirii în bune condiții a misiunii din Polonia.
Continuăm jurnalul militar cu invitatul ediției de astăzi și cu o temă de actualitate, combaterea dezinformării și a știrilor false din mass media. Profesorul Cristian Nicolae Buțincu este șef de lucrări la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Tehnice Gheorghe Asache din Iași. De curând este coordonatorul unui proiect finanțat din fonduri europene care își propune să combată dezinformările din mijloacele de informare în masă online cu ajutorul tehnologiei blockchain și al inteligenței artificiale. Ce presupune acest proiect aflăm din interviul realizat cu profesorul Buțincu de colegul nostru Lucian Irimia.
Proiectul își propune practic să lupte împotriva dezinformării în general. Tehnologiile folosite în spatele acestui proiect sunt axate pe blockchain și inteligența artificială. Împreună aceste două tehnologii urmează a fi combinate pentru a crea o platformă descentralizată, transparentă, de încredere, astfel încât utilizatorii să poată folosi ca să evalueze anumite știri și cât de adevărate sau false sunt acele știri sau dacă au anumite componente de dezinformare la nivelul lor.
Cum poate inteligența artificială să lucreze împreună cu mass media?
În primul rând, ca să poți să analizezi niște știri, trebuie să le poți prelua și să garantezi că ce ai analizat chiar a fost publicat la un moment dat pe un anumit site la un anumit moment în timp. Practic, blockchain-ul asta ne-și oferă o bază de date distribuită care nu poate fi modificată. Noi vom scrie o serie de crawlere web specializate. Crawlerele sunt tehnologie din spatele motorului de căutare. Deci, practic, sunt programe software care se duc pe anumite site-uri, preiau informațiile și le indexează pe propriile servere. Vom prelua aceste informații de pe site-urile de știri, le vom indexa pe blockchain, această bază de date distribuită, care garantează imutabilitatea, adică faptul că odată ce am pus informația acolo nu se va mai modifica. Și odată ce au ajuns acele știri la nivelul blockchain-ului, vom avea componente atât umane cât și de inteligență artificială care vor analiza actualitatea, veridicitatea și dacă acea știre înglobează sau nu elemente de dezinformare. Cei care vor să propage dezinformare au anumite interese. Interesele, în general, sunt contrare intereselor unei societăți. Sunt interese personale sau unui grup restrâns de indivizi. Prin urmare, dacă ei au de câștigat de pe urma acestei dezinformări, majoritatea are de pierdut. Se vorbește în mediul online și în mass media foarte mult în ultimii ani despre fake news și dezinformare. Dar problema este că sunt foarte puține platforme care, într-adevăr, au prins tracțiune sau care au încercat să rezolve această problemă într-un mod scalabil. Noi ne propunem prin acest proiect să aducem în atenția publicului o platformă care poate fi folosită inițial la nivelul României, dar poate fi adaptată pentru orice stat din Uniunea Europeană și de ce nu la nivelul întregii lumi. O rețea descentralizată în care oricine poate participa și care să poată face verificarea veridicității știrilor care apar pe diverse site-uri de știri sau în general în mass media. Pentru a avea succes o astfel de platformă ar trebui să fie integrată inclusiv cu rețelele sociale, pentru că este foarte ușor să propagi o știre să devină virală pe rețele sociale înainte să poți să îi combați efectele. Ideea este că o rețea socială ar putea implementa la nivelul unei postări, în cazul în care se detectează că o știre a fost preluată și urmează a fi repostată de alți utilizatori, un scor de veridicitate care este atribuit de astfel de platforme care analizează veridicitatea știrilor.
Cum veți lupta, să zicem, pe toți aceștia cu acest inamic care se cheamă dezinformarea?
Societatea ar trebui să fie educată, să știe de astfel de instrumente, să știe cum să le folosească, pentru a putea să avem succes pentru a eradica, poate nu neapărat în totalitate, această dezinformare care există în spațiu public. Ce vreau să fie foarte clar de înțeles este că acest sistem pe care vrem să-l construim nu este controlat de o entitate centralizată, nu există o singură instituție sau un grup de instituții care să controleze această rețea. Rețeaua va fi formată din noduri distribuite, fiecare cetățean poate rula un nod propriu dacă vrea în această rețea. În urmare, această rețea, dacă va prinde tracțiune la nivelul publicului și va fi folosită, iar publicul va deveni conștient că este o rețea transparentă în care poate verifica sursa informațiilor și inclusiv modalitatea în care s-a atribuit un anumit scor de încredere știrilor, dacă populația devine conștientă de un astfel de instrument, atunci balanța împotriva dezinformării se poate înclina în favoarea noastră, a celor care luptăm împotriva acesteia.
Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Sunt Sergiu Căpățână, mulțumesc pentru atenție. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare, la aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu Radio România Iași.